Hveragerði, Reykjamörgu 10, 20. maí 1969, Bjarney, hversdóttir ertu Bjarney?
Guðmundsdóttir.
Guðmundsdóttir frá Hrafnsfjarðar.
Ég var frá Höfða fætt á Höfða.
Höfða, já. Höfða í grunni. Hvenær ertu fætt?
Ég var fætt 25. mars.
25. mars, já. 1893, segir frá. En þú bjóst lengi á
Já, þess að
Hrafnsfjarðar er í.
Það gaf nú ekki heiti búinn sem gaf